assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryoda Sardoba suv ombori o'pirildi. 10 minglab aholi ko'chirildi. Evakuatsiya qilinganlarga yordamlar uyushtirilmoqda.
Nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti, Jizzaxga tomon ichki ishlar bosdi, milliy gvardiya keldi, vertolyot, anaqa tez yordam.
Sardobada asli nima bo'ldi? Nega suv ombor devorini buzib yubordi? Mutaxassis nazari. Karantinda ishni yo'qotgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni 1-may kuni ertalab soat mahalliy vaqt bilan 5:55 da o'pirilishi oqibatida yaqin atrofdagi aholi uylarini suv bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra Qo'rg'ontepa, Do'stlik, Yurtosh mahalla fuqarolari yig'inlaridan jami qariyb 12 ming kishi evakuatsiya qilingan. Va prezident Shavkat Mirziyoyev vertolyotda voqea joyiga yetib borgan. Ozodlik radiosi ham soat mahalliy vaqt bilan Toshkent vaqti bilan soat 8 dan bu holatni kuzatib boryapti. Jumladan men hamkasbim Mehribon ham. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xormang Sadriddin aka.
Rahmat. Mehribon, mana olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hozircha jabrlangan va halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot yo'q, shundaymi?
Xuddi shunday, hozircha rasmiylar hech qanaqa qurbonlar yoki jabrlangan, mana shu suv toshqini oqibatida jabrlangan aholi orasida bunaqa holatlar bo'lgani yo'q dedi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi faqat mana shu suv toshqini oqibatida ekin maydonlariga zarar yetgani haqida rasman xabar qildi, lekin vazirlik zarar ko'lamini ochiqlamadi. Endi shu o'rinda aytib o'tsak, Sadriddin aka, bu rasmiy ma'lumotda Sardoba suv ombori dambasini 6-piket devorida suv chiqishi yuzaga kelgan degan bir rasmiy ma'lumotni berishdi. Hozircha bu shu omborda suv toshganiga oid yagona rasmiy ma'lumot. Rasmiylar omborni qancha qismida
suv chiqishni boshladi degan ma'lumot bergan, lekin videolarda ko'ryapmiz. Endi 100 metr, 200 metr joyda o'pirib ketgan dambani va suv nima deydi, sharillab oqib ketyapti. Buni ko'rganmiz. Endi mana shu suv bosgan hududdagi shu aholi qayerga ko'chirildi, evakuatsiya qilindimi?
Evakuatsiya qilindi, qilinyapti. Hali evakuatsiya oxiriga yetmagan. Jumladan mana shu Sardoba suv omborini toshishi, mana shu yaqin hududlarga, ombor atrofidagi tumanlarga o'tishi natijasida 3 tumandan, Qo'rg'ontepa, Mirzobod va Oqoltin tumanlaridan ayrim mahallalaridagi aholilar evakuatsiya qilinmoqda. Masalan, favqulodda vaziyatlar ma'lumotiga ko'ra, bitta Qo'rg'ontepa tumanini o'zidan 12 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan. Yana bitta raqam bor. Demak, Mirzobod tumanidagi 8 mahalla, Oqoltin tumanidagi 10 mahalla aholisi evakuatsiya qilinyapti. Evakuatsiya ishlariga Jizzaxlik Jizzaxdan qo'shimcha kuch ham jalb qilingan.
Mehribon, biz ham mana ozodlikka bu xabar shu suv dambani urib ketgandan keyin yetib keldi bu xabar.
Darrov yetib keldi.
Ozodlikning muxbirlari bor va biz buni kuzatyapmiz. Ertalab tongdan buyon jumladan shu toshqindan qochib katta yo'lga chiqqan sarlobaliklardan biri bilan bog'landik va u ayol bizga shunday o'sha vahimani o'sha paytdagi holatini shunday tushuntirib aytib berdi. Mana eshitdingda.
Suv ombori teshilib ketibdi, 200 metr kvadrat joy deyapti. Ertalab soat 6 da tergovga bo'ldi, telefon bo'ldi. Turinglar ko'chaga chiqib qochinglar Jizzax tomonga deyishdi. Ko'chaga chiqsak shu ahvol hamma qochyapti, butun aholi bizning uydan suv omborgacha 1 km-da. Shunday keyin biz nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti Jizzaxga tomon. Uje ikkala o'sha birinchi safhoz bilan bir degan safhoz degan joy bor. Birinchi safhozni bosib keyinroq chiqdik. Anaqa mashinada kutib turdikda. Odamlar ichki ishlar bosdi, milliy gvardiya keldi, vertolyot, anaqa tibbiy yordam, favqulodda vaziyatlar hammasi kelgan. Shunaqa bir qo'rqinchli ovoz chiqyapti endi. Bir suv kuchli anaqada bostirib kelyapti-da endi.
Ko'rdingizmi? Suvni bostirib kelayotganini ko'rdingizmi?
Ha, bizda уже suv bostirib kelayotgan paytida shu yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. Уже anaqa qishloqlarda o'sha aholi punktida umuman aholi qolmadi, ichki ishlar bitta-bitta uylarni o'sha avtobus kim nima piyodalab qochdi. O'sha ichki ishlar yetib kelib bir pastda mana odamlar tashib olib chiqdi. Aholi qolgani yo'q lekin punktda.
Ertalab soat 6 da boshlandi, demak taxminan.
6 da ro'lni 6 edi, trevoga turdi. Aholi uylarda yashash joyini hamma nima olsa oldi, olmagan shunday chiqib qochyapti. Mashinasi bor mashinada. Piyodalar ko'pchilik, eshak arava, velosiped. Shunaqa qiyin vaziyat bo'ldi-da.
Tushunarli. Mayli, ha, jonlaring sog'-omon eng muhimi shu. Hozir.
Sog'-omon, hech kim qolmadi. Umuman odam qolmadi, lekin hamma vaqtida olib chiqib tashiyapti. Nima bo'lsa, ichki ishlar tashiyapti lekin.
Bu ayol toshqindan qochganlardan biri edi va ular ayni paytda o'sha katta yo'lda nima bo'lishini kutib turganini aytdi bizga va biz bu ayol bilan keyin bog'lanishga harakat qildik, vaqtki batareyasi o'tirib qoldi, boshqa bog'lanib bo'lmadi. Endi Mehribon, mana shu hozir mana koronavirus bilan bog'liq karantin payti bo'lsa, odamlar bir-biriga yaqin kelishi mumkin emas. Bu evakuatsiya qilinganlarning ahvoli qanday? Ular shu narsaga qanday nima qilishyapti?
Endi Sadriddinaka, bu borada rasmiylar aynan mana shu karantin ya'ni odamlarni bir-biriga yaqin kelishi borasida biror bir aniq ma'lumot e'lon qilmadi, lekin shu evakuatsiya qilingan aholiga antiseptik vositalar, bir martalik qo'lqoplar, shunga o'xshash dezinfeksionni narsalar tarqatilayotgani haqida ma'lum qilishdi. Masalan, Mirzobod tumanida evakuatsiya qilingan 2000 dan ziyod kishi yangi yerdagi kollejlarga, keyin institutga va futbol akademiyasiga joylashtirilgan. 2000 dan ziyod kishi, ularga xuddi shunday yordam berilganini Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi va bu borada suratlar ham e'lon qilgan. Biz mana shu Sardobadagi suv ombori toshqiniga oid jonli blok qilyapmiz. Shu joyda mana shu suratlar e'lon qilingan. Shuningdek, samarqandliklar Jizzaxga evakuatsiya qilingan aholiga yordam jo'natdi. Bu borada ham o'sha suratlar saytimizda e'lon qilingan. Ayni paytda Sadriddinaka bizga bitta video ham kelgan. Bu video shu Sardobadan yangi yer pedagogika kollejiga joylashtirilgan, ko'chirilgan mana shu sardobaliklar jo'natgan video. Bu yerda shu o'sha evakuatsiya qilinganlar orasida bo'lgan sardobalik bizga aytyaptiki, internet uzib qo'yilgan, odamlar non uchun urtopolon, shu navbatga turish uchun talashib qolishyapti degan bir videoni jo'natgan. Bu video ham bizning saytimizga joylangan. Ayni paytda Sadriddin aka, shu Sardobaga doir so'nggi bir ma'lumotni aytib o'tsam, hozir rasmiy e'lon qilingan ma'lumot bu. Demak, suv oqimi Oqoltin tumanidan o'tuvchi Abay kanaliga tushirilgan va Jizzax viloyatidagi Arnosoy ko'liga suv yo'naltirilgan. Demak, o'sha tarafga suv hozir ketyapti, deyapti. Va yana rasmiylarni aytishicha, dambadan suv chiqishi kamaygan. Buni endi dambani yopdimi, boshqa qildimi, hozircha bu haqda aniq ma'lumot yo'q, lekin suv chiqishi kamaydi, deyapti. Va vazir favqulodda vaziyatlar vazirligi oqibatlarni bartaraf qilish choralarini ko'rayotganini e'lon qildi. Yuqorida Sadriddinaka aytib o'tdingiz, Shavkat Mirziyoyev shu voqea joyiga yetib bordi. Hozircha Mirziyoyev tomonidan biror bir bayonot e'lon qilinmadi, lekin shu prezident matbuot xizmati vahima qilishga asos yo'q, hamma vaziyat to'la nazoratga olingan degan bir ma'lumotni berishdi.
Bu to'g'on, qanday suv ombori va uning o'sha haliga qancha suv sig'imi qancha, bu narsalar o'sha aytaylik toshqinlarga qanchalik chidaydi yoki boshqa zilzilaga qancha chidaydi, bu narsani muxbirlarimiz hozir o'rganyapti, mehribon. Va keyingi eshitishlarimizda tomoshabinlar e'tiboriga havola qilamiz. Endi va oxirida bir narsani so'ramoqchiman. Umuman aholining kayfiyati qanday endi? Masalan, odamlar nima deb yozyapti? Odamlar bunga qanday munosabat bildiryapti? Chunki biz gaplashgan mana sirdaryoliklardan biri juda qattiq vahimaga tushganini aytyapti. Chunki xuddi ularga ham bostirib keladiganday, o'sha Sardoba markazida yashaydigan ayollardan biri bu haqda shunday dedi.
Bu xabarni biz soat 7 da eshitdik. 7 da shunaqa bo'lyapti deb aytishdi. Hamma chiqdi, uzi yarim aholi qochib ketishdi. Endi nima deydi? Puli bor, mashinasi borlar ketib ulgurishdi-da.
Sizni joyi qayerda deysiz? Sardoba nimasi?
Mana Sardoba shahri, 17-chi savxoz deyiladi bizda.
17-chi savxoz, Sardoba shahri.
Oqoltin tumani, Sardoba shahri, 17-chi savxoz. Bizni hech qaysi mas'ullar ko'p ogohlantirmayapti. Men ertalabdan beri hali ichki ishlar, hali boshqaga telefon qilyapman. Kenglar, xalqni tinchlantiringlar. Ketish kerak bo'lsa ketaylik. Qolish kerak bo'lsa qolaylikda, aniqni aytsin bizga, iltimos shunga yordam beringlar.
Sizlardan uzoqmi u Sardoba suv ombori?
Yo'q, bizga yaqinroqda.
Necha
kilometr? Bizga yaqinroq. Aniq kilometrini bilmaymanda.
Yo, endi qarangda, siz balki sizga umuman siz tomonga kelmagandirda u suv, siz tomonga yo'q, xavotiriz bekor bo'lishi mumkinda, chunki
yo, biz tomonga keladi deyapti, chunki u joy bizga yaqinda. O'shaning uchun biz bunday edi, mana Abdalin, Tadvin, 10-savxoz, 10-savxoz shunday qisqa-qisqa joylarga qishloqlarga bo'linib ketganmizda. O'shaning uchun hozir ayrim qishloqlarimizni o'zi suv tezligi bilan bosdi, deyapti. U qishloqlar bizga juda yaqin-da.
Bu o'sha ayolning ovozi edi, u juda ham xavotirga tushgan, bizga nima bo'ladi, bizga ham yetib keladimi degan. Vaqtda qanday ma'lumotlar bor yana?
Endi Sadriddin aka, mana shu Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi, shu Sardoba shaharchasidagi aholi ham ko'chirilgan, ular Jizzaxdagi Gagarin shaharchasiga evakuatsiya qilingan va aholini ko'chirish uchun shu avtobuslar jalb qilingan. Bu borada o'sha Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan suratda ko'rinyapti. Qator 10 dan ziyod avtobusning, kichkina o'sha avtobuslarning turgani ko'ringan va bu o'sha evakuatsiya qilinayotgan aholiga mo'ljallangan avtobus ekanligi aytilyapti. Endi Sadriddin aka, yuqorida aytib o'tdik, nafaqat Qo'rg'ontepa, Sardobadagi nima aholi, balki qo'shni ikkita tumandagi Mirzobod va Oqoltin tumanidagi ham bir 20 dan ziyod mahallalarni aholisi ko'chirilyapti va qo'shimcha tafsilotlar, so'nggi ma'lumotlar albatta saytimizdagi jonli blog orqali yoritib borilyapti. Tinglovchilarimiz saytimiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali buni o'qishlari mumkin. Sadriddin aka,
rahmat, mehribon.
Dastur davomida Sardobada nima bo'ldi? Nega suv ombor devorini buzib yubordi? Karantinda ishni yo'qotgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Rossiyadagi o'zbeklar avtokolonnada yo'lga chiqdi. Qozog'iston ularga tranzit yo'qligini aytmoqda.
Kunning muhim voqeasi. Karantinda ishsiz qolgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Toshkentdagi bo'limlaridan birida ishlovchi yigit bir oydan beri o'z hisobidan ta'tilda o'tirganlardan biri. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan bu yigitning 30-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, puli yo'qligi sabab bolalarini faqat makaron va kartoshka bilan boqyapti. Bizni 30-mart kuni majburlab ariza yozdirib, o'z hisobimizdan bir oylik ta'tilga chiqarishdi. 4 kun oldin yana ta'tilimizni bir oyga cho'zdirish haqida ariza yozdik. Ariza yozmaganlarga ishdan bo'shaysan deb tahdid qilishdi. Martdan qolgan oylikning 1,400,000 so'mini aprel boshida oldik. Shu pul bilan bir oy qanday yashash mumkin? Oilada yolg'iz boquvchiman. Kecha qo'shnimdan 200,000 so'm qarz oldim. Bu pulga makaron, kartoshka va yog' oldim. Bir kun faqat makaronni o'zini qaynatamiz. Ertasiga kartoshka qo'shib qovuramiz. Har kuni shu ahvol. Viloyatdan kelib ishlayotgan hamkasblarimdan biri bolalarini boqa olmayotganini aytib rosa yig'ladi. Uni qarz oladigan tanish bilish ham yo'q bu yerda, dedi Toshkentlik MIB xodimi. Karantin boshlanguniga qadar Urganchdagi firmalardan birida ishlagan xorazmlik 29 yashar Doniyor hozirda ishsizlar ro'yxatida. Doniyor ham ishsizlik sabab oilasini boqish muammosiga duch kelganini aytadi. 2 bolam bor, biri 1.5 yosh, ikkinchisi 2 oylik, yana 2 ukam bor. Onam ishlamaydi. Oilada 10 kishi bobomning pensiya puliga yashayapmiz. Eng qiyini bolalarimning kashasi va pampersi. Haftasiga 100,000 so'mdan 2 ta kasha olamiz. Kuniga 5-6 ta pampers ketadi. Bu ham 14,000 so'm pul bo'ladi. Do'konchining qarz daftari bor. Men kabilar do'kondan qarzga olyapmiz hamma narsani. Mahalladan yordam so'rasak hech qanday natija yo'q. Hatto 2 yoshgacha beriladigan bola pulini ham bermayapti, dedi xorazmlik Doniyor. Buxorodagi suvenir sotadigan do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan Anvar ham karantin sabab uyda ishsiz o'tiribdi. Do'kon bitta firmaga qaraydi. Firma shaharning bir nechta joyida suvenir do'konlari ochgan. Suvenirlarimizni asosan xorijlik turistlar oladi. Karantin tugagandan keyin turistlar yopirilib kelmasligi ma'lum. Shunga firma xo'jayini arenda puli qimmat. Men sizlarga pul bera olmayman, bo'shab ketaveringlar, dedi. Oilamni faqat oylikka boqqanman. Endi nima qilishni bilmayapman. Tanishimdan qarz olib xarajat qildim, lekin ertangidan bu xarajat tugasa nima qilaman? Kuniga o'lmaslik uchun nomiga ovqatlanyapmiz. Er-xotini ikkimiz bolalar to'ygandan keyin qolgan ovqatni yeyapmiz, dedi buxorolik Anvar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining 30-aprel kuni Ozodlik bog'langan mulozimi karantin sabab ishsiz qolganlar to'liq hukumat nazoratiga olinganini ta'kidladi. Xabaringiz bor, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga 200 milliard so'm ajratdi. Bu mablag' asosan ishsizlar muammolarini hal qilishga sarflanmoqda. Aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Yana tomorqasi borlarga subsidiya taqdim etilyapti. Hozir pilla mavsumi, ishsiz ayollar pilla boqarlikka jalb qilinyapti. Banklar aholi uchun past stavkada mikroqarzlar ajratyapti. Keyin saxovat va ko'mak harakati doirasida ishsizlar oilalariga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaning turli mintaqalaridan yig'ilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar avtokolonnada O'zbekiston tomon yo'l oldi. Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishsiz va pulsiz qolgan muhojirlar kutishdan charchab, shunday to'xtamga kelganini aytdi. Rossiya chet elliklarning o'z hududini tark etishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Qozog'iston chegara xizmati mamlakatda 11 maygacha koronavirus bilan bog'liq favqulodda holat saqlanib qolishi va o'z hududi bilan xalqaro yuklar tranziti uchungina ochiqlanganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 30-aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqdi. Moskvadan chiqqan kichik guruhdagi Farux ismli haydovchining ozodlikka aytishicha, muvofiqlashgan holda yo'lga chiqqan mashinalar sonining 100 dan ko'pdir. Biz Telegram orqali shoferlar guruhida yig'ildik. U yerda 1000 odam bor. Hammamiz 15 martgacha kirib kelganmiz. 1-2 oy bo'layapti ishsizmiz. pulimiz tugadi, olib kelganini yeb tugatdik. Yotoq joyga pul so'raydi. Ilojsiz qolgan muhojirlar bizga qo'shildi, ketyapmiz. Peterning o'zidan 30-40 mashina, Moskvadan 40-50 mashina, Rizandan va Tuladan 10-tadan mashina yo'lga chiqqan. Haydovchi hisob-kitobicha Orenburgga 100 ta mashina yetib borgan taqdirda ham avtobusdagilarni hisobga olmaganda 600-700 o'zbekistonlik karantin rejimiga qaramay Rossiyadan O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan. Rossiya to'sqinlik qilmayapti chiqishga. O'zbekiston ham qabul qilib oladi deb umid qilyapmiz. Lekin Qozog'istonda muammo bo'ladi. Mashinalarda ayollar, yosh bolalar, keksalar bor. Bular ketmasa iloji yo'q. Oziq-ovqat olib olgan hamma, tugasa qolganlarnikini yeymiz deb kelishdik. Bu yoqda yotishga joy yo'q ko'pchilikning. Puli qolmagandan ijara uydan chiqarib yuborgan. Puli borlar qolyapti Rossiyada, lekin ular ham ketishga tayyor. Hozir 100-150 mashina o'tib ketsa, izidan ketishga yana 200 ta mashina tayyor turibdi, dedi Farux. Haydovchi suhbatdoshga ko'ra, Sankt-Peterburgdan chiqqan mashinalar Rizanda kutib turgan boshqa kolonnaga qo'shilib yo'lini davom ettiradi. Rezandan o'tganda boshqa guruhlarni kutib turgan kolonna boshlovchilaridan biri Buxorolik Fazliddin Rossiyada nihoyatda tang ahvolda qolganlar tavakkal qilib yo'lga chiqqanini aytadi. Bizlar uyga ketish uchun Orenburgga yo'l oldik. O'zbekistondan kelib qolgan 200-300 mashinadagi odamlarning ishi bo'lmasa, joy bo'lmasa, nima qilishimiz kerak deysiz? Men o'zim qarindoshlarimni olib ketyapman. Ularning ishi qisqargan. Bu yerda qanday kunini ko'rsin? Dedi Fazliddin. Suhbatdosh Rossiyada yo'lga chiqqan barcha mehnat muhojirlari nomidan O'zbekiston hukumatiga ozodlik orqali murojaat qildi. Bu yerda shuncha xalqimiz qolib ketdi, ishsiz, nonsiz, joysiz qoldik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilaman, yurtimizga ketish uchun yo'l ochib bering, yurtimizga boraylik. Bizga faqat yo'l ochib bersalaringiz bo'ldi, boshqa hech narsa talab qilmaymiz, dedi Fazliddin. Fazliddin hozircha o'zi yetakchilik qilayotgan kolonnaning Orenburg-Sagarchin nazorat punktiga ketayotgani va Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelayotgan mashinalar ham shu yerda jamlanishini bildirdi. Ozodlik Qozog'iston davlat chegara xizmatining bir nechta nazorat o'tkazish punktlariga murojaat qilib, o'zbekistonlik muhojirlar kolonnasiga tranzit uchun ruxsat berilish istiqbolini so'radi. Bizda jismoniy shaxslarning tranzit harakatlanishi hozircha taqiqlangan. Faqat maxsus ruxsatnoma asosida ish yuzasidan ketayotganlarga ruxsat berilgan. Biz faqat Qozog'istonda bo'lganlarga chiqib ketishga ruxsat beryapmiz xolos. 11 maygacha bizda favqulodda vaziyat holati saqlanib turadi. Maxsus ruxsat bo'lmaguncha xorijliklarga kirish mumkin emas. Agarda davlat rahbarlari o'rtasida qandaydir kelishuv bo'lsa boshqa gap, dedi jumladan Jambil viloyati chegara xizmati rasmiysi Imonbay Davletov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bir guruh o'zbek yozuvchilari qamoqda qolayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2016 yilning 22 iyulidan buyon qamoqda saqlanayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik, ya'ni Malikov Akrom Abduhamidovich ozod qilinishini so'rab 20 ga yaqin o'zbek adiblari 27 aprel kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozdi. Maktubga imzo chekkanlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham bor. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Xurshid Davron 2 tomlik Navoiy ensiklopediyasi mualliflaridan biri bo'lgan Akrom Malik afv qilinib qamoqdan ozod bo'lishi borasidagi gaplarga ham fikr ekanligini ta'kidladi. Maktubga imzo chekkanlardan yana biri 62 yashar shoir va tarjimon Abdulhamid Pardayev ozodlik bilan suhbatda 30 yashar nodir iste'dod sohibining eng gullagan va kuchga to'lgan yillari qamoq panjaralari ichida o'tmasligi kerak deya hisoblashini aytdi. O'zbekiston prezidentiga iltimosnoma deb boshlanadigan maktub mana bunday yakunlanadi. Biz bir guruh ziyolilar, navoiyshunos va shoir Akrom Malikning ozod etilishiga davlatimizning tegishli tashkilotlari, xususan af masalalari bo'yicha komissiya, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi munosib hissa qo'shishlarini so'raymiz. Maktubga Murod Karim, Olima Nabizoda, Zarif Sultoniy, Shukurjon Islomov, Abdulhamid Ismoil, Azam Obidov, Pahlavon Sodiq, Alisher Nazar, Olimjon Davlatov kabi mamlakat ichkarisi va tashqarisida ijod qilayotgan yozuvchi va shoirlar imzo chekkan. Bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy Markaziga Akram Malikning otasi Piskent tumani bosh imom xatibi Abdulhamid Malikov ham shu masalada murojaat qilib, o'z o'g'lini ozod qilinishini iltimos qilgan edi. Qamoqda jazo o'tayotgan Akram Malikning o'zi ham prezidentga maktub yozib, Karimov davrida siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa olinib, aybsiz aybdorga aylanganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu maktubda Akram Malik Karimov siyosatiga tanqidiy yondashgani va buni o'z maqolalarida ochiq yozgani uchun qamoqda o'tirgani va davlatga qarshi hech qanday jinoyat sodir etmagani va jamoat xavfsizligiga aslo tahdid solmayotganini bayon qilib, jinoiy ishga taalluqli barcha dalillarni uydirma deb ataydi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida muxolifat nashrlarida qator tanqidiy maqolalar yozgan Akram Malik 2016-yilning 22-iyulda hibsga olingan, keyinchalik sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-modda jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda aybdor deb topilgan edi. Akram Malik yaqinlarining aytishicha u 2016-yilning 22-iyul kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xorijga chiqish stikerini olish uchun borgan paytda bir ayolning tegajog'lik qilganlikda ayblanib, mayda bezori sifatida 15 sutkaga qamalgan edi. Qamoqqa olingan paytda Akram Malikning to'ndagidan Islomiy davlat jangari guruhining qora bayroq surati fayli joylashtirilgan fleshkarta topilgani ozodlik tanishgan sud tergov hujjatlarida yozilgan. Bu hujjatlarda Akram Malikning 2015-yilda muxolifatchi shoir Muhammad Solih bilan elektron pochta orqali yozishgani ham jinoyat sifatida malakalangan. 2017-yilning 13-yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Akram Malikni Jinoyat kodeksining 159-moddasi va 244-moddasida ayblab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar soni 2000 kishidan oshdi. COVID-19 mamlakat o'zbeklari jamoasidan birinchi qurbonlarini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 2000 kishidan oshganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidullo Mayor juma kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'tgan 24 soat ichida mamlakat bo'ylab 164 kishini koronavirus yuqtirganini bildirib, bu bilan Afg'oniston bo'ylab COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 2235 kishiga oshganini aytdi. Afg'onistonda koronavirus yuqtirganlar jumlasidan 228 kishisi tibbiyot xodimlari ekanini bildirgan mayor, haligacha mamlakatda 68 kishi COVID-19dan vafot etganini ma'lum qildi. Unga ko'ra mazkur kasallikka chalinganlardan 13%, ya'ni 310 nafari tuzalgan. Vahid Lomoyor Afg'oniston bo'ylab koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgani borasida ogohlantirib, aholidan karantin shartlari va sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalarini jiddiy bir shaklda rioya qilishlarini so'radi. Ayni holda Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida ham koronavirus tarqalib borayotgani borasida xabar qilinmoqda. Kuni kecha COVID-19 kasalligi mamlakat o'zbeklari orasidan o'zining birinchi qurbonlarini oldi. Mahalliy rasmiylarining xabar qilishlaricha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati markazida koronavirusga chalingan bir ayol vafot etgan. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq faryobliklardan karantin shartlarini rioyat etishlarini so'rab, kelasi kunlar ichida mazkur viloyatda koronavirusga chalinganlar soni oshib borishi borasida tashvish bildirdi.
Agar faryob inimiy ravolik fe'lan vujud dora,
bundan bir necha kun oldin Shimoliy Juzjon viloyatida ham koronavirusga chalingan bir o'zbek vrach olamdan o'tgan edi. Doktor Foyiq Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligini Faryob viloyatida koronavirusga chalinganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish laboratoriyasini ta'sis etmagani uchun tanqid etdi. Faryobdan bo'lak etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan boshqa bir qator shimoliy viloyatlar, jumladan Juzjon, Balx, Samarqand va Taxorda ham koronavirus yuqtirganlar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki